күндерін. Артық көрген жанның сұлу байлығы.
Шоулар жазбалар, тарихи сәт елдің өні сақталар, журналистік зерттеу қонды қазбалар.
Ел қамқоры мақтаным, көппен бір.